Ýetleýär Azatlyk Radiosy. Ertirini haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şu 2017-nji ýylyň 7-nji fevraly hepdeniň penşenbe güni eferde habarlar günnäligi. Şu programmamyzda Türkmen prezidenti Orsetiň daşary işler ministri bilen duşuşdy. Gaz gepleşikleriniň netijeleri aýdylmady. 2018-nji ýylda daşary ýurtlarda okuyan türkmen studentleriniň 150-si ýygyna deportasiýa edildi. Din wekilleri studentleriň dürli dini akımlardan gaçy durmaklaryny ündeýär. Gepleşigimizde şu beýleki maglumatlar dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine başlamazdan öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen size men Sehra tanış edýärin. Birleşen Ştatlar yakın gün doğurda diktatorları, qassapları ve ekstremistleri goldayar deyip, İranın daşary işler ministri Muhammed Javad Zarif, Birleşen Ştatların prezidenti Donald Trump'ın eden çıkışına qayta ul berip, 6 fevralda Twitter sosial ulgamında yazan maglumatında aytdı. Geçen ýylyň maýynda Trump 2015-nji ýylda baglaşylan möhüm ýadro ulalaşygynyň ýyda çekilip, İrana garşy sanksiýalary gaýtadan güýje girdigini bäri, Tehran bilen Washingtonyň arasyndaky dartgynlyk artýar. Birleşen Ştatlaryň düşmançylygy onuň biziň regionymyza diňe ziyan ýetiren diktatorlary, gassaplary we ekstremistleri goldamagyna getirdi diýip Zarif öz ýazan tweetinde aýtdy. Trump Birleşen Ştatlaryň Kongresinde eden çykyşyndan öň Tehran bilen gelinen ýadro ulalaşygynyň ýyda çekilmek baradaky kararyny goldady. Bu ulalaşygyň netijesinde İrana garşy girdilen sanksiýalary goşatmagyň deregine onuň ýadro programmasy çäklendirilipdi. Trump İrany dünýäde terrorçylygy goldaýan iň öňde varcı dövlet deyip adlandırdı ve öz administrasiyasının bu ulalaşığa karşılık görközmek üçün neticeli hareket edendiğini aytdı. 6 fevralda NATO agza 29 döwlet we Makedoniýa goşulşma baradaky paktda gol goýdylar. Bu Skopje-niň NATO-nyň 30-njy agza döwleti bolmagy urunnaky möhüm ädimdir. Bu ädim Makedoniýa bilen Gretsiýanyň arasynda baglaşylan taryhy ulalaşygyň ideýanyna gawat geldi. Bu ulalaşyk Afininiň görkezden garşylyklaryny aradan aýryp, goňşy döwletleriň arasyndaky gatnaşyklary kadalaşdyrdy. NATO-nyň baş sekretary Jens Stoltenberg-iň başlyklyk etmeginde geçirilen dawarda Makedoniýanyň daşary işler ministri Nikola Dimitrov we ýaranlygy agda 29 döwletiň wekilleri ulalaşygy gol goýdylar. Bugün taryhy bir gün. Men NATO-nyň baş binasynyň daşynda 30 aýdygyň parlajak gününe sabırsyzlyk bilen garaşýaryn diýip Stoltenberg dawaranyň ideýany paýlaşan tweetinde bellidi. 5 fevralda giyişlik Azerbaycanın merkezinde olan güýçli yer titremeden soň Şamahy şäheriniň ve onuň goloy goltumundaky owalaryň onlarça ýaşaýjysy saglyk işgärlerinden kömek soraýar. Azerbaycanın saglygy saklaýyş ministrliginiň aýtmagyna görä yer ýaranmanyň netijesinde kellesinden agyr yaralanan 58 ýaşyndaky adam we aýagynyň yaradar bolan başga da 3 adam keselhanaga ýerleşdirildi. Ministrliginiň maglumatyna görä yer titremäniň ýygyany 30 çemesi adam saglyk şäherlerinden kömek sorap, sağlık idaralarına yüzlenipdir. Maglumatda yer titremäniň 6 bal derejesinde bolunduğu aýdylýar. Rusiýanyň Suudy Yegovanyň şaýatlary dini akymynyň Daniýaly tarapdary Deniz Kristensen-i ekstremist guramanyň işlerini guramalaşdyrmakda günäli tapdy. 6 fevralda Rusiýanyň günwatarynaky Oryol şäheriniň Železnodorojny etrap Suudy Kristensen-i 6 ýyl türme tutsaglygyna hökm etdi. Rusiýadaky Yegovanyň şaýatlary Kristensen-iň aklawçysynyň bu karary şikayet etjekdigini aýtdy. Kristensen 622 gün bäri Rusiýanyň Oryol regionyndaky Nomer 1 belgili deslapy tutsoňhanada saklanylýar. 2017-nji ýylda Russiýanyň ýokary suwdy ýurtdaky bu dini toporyň ýapylmaldy we onuň hereket etmegine mundan beýlek ruhsat berilmeýändigi barada karar çykarandan bir aý soň Kristensen şol ýylyň maýynda Oryolda tutsak edildi. NATO agda 29 döwletiň liderleri ýaranlygyň döredilmeginiň 70-nji ýyl dönümini bellemek üçin şu ýylyň dekabr aýynda Londonda Yurita summit geçirerler diýip 6 fevralda NATO-nyň baş sekretary Jens Stoltenberg aýtdy. Londondaky duşuk ýaranlygy agda ýurtlaryň hökümet we döwlet baş tutanlaryna biziň häzirki we gelejekde ýüzeýiz boljak howpsuzlyk meselelerimiz barada çykyş etmäge mümkinçilik döredir. Şeýlede olara NATO-nyň 1 milliard dolary öz ýylatynyň howpsuzlygy lawny üpçün etmek üçin uygunlaşmağa dowam edýändigini ynandyrmağa mümkinçilik döredir diýip Stoltenberg özüniň beýanatynda belleýär. NATO-nyň düýbüni tutujy akty, ýagny Demirgazyk Atlantik şertnamasyna 1949-njy ýylyň 4-nji aprelinde Washingtonda gol goýulupdy.